65 της πράξης των Αποστόλων. Είναι το κεφάλαιο ε και είμαστε στο εδάφιο 29, δεξιά στήλη. 965 σελίδα, κεφάλαιο ε, πράξη των Αποστόλων, 29 εδάφιο, δεξιά στήλη επάνω. Αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι είπων, πρέπει να πειθαρχόμενοι στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ανέσε τον Ιησούν τον οποίον εσείς εθανατώσατε, κρεμάσατε σε πυξίλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού αρχηγό και σωτήρα, δια να δώσει μετάνοια στον Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων, και το πνεύμα δε το Άγιο, το οποίο έδωκε ο Θεός πειθαρχούντας αυτόν. Οι δε ακούσατες έτρεσον τους οδόντας και βουλεύοντο να θανατώσωσιν αυτούς. Έχει δώσει δύναμη το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, στους αδελφούς μας τους Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Γίνονται θαύματα, σημεία και τέραντα, λέει, στην προηγούμενη σελίδα. Εγίνοντο εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων, σημεία και τέραντα. Και βέβαια ποιος είναι πίσω από όλες τις κακές καταστάσεις, είναι ο Σατανάς. Και διεγείρει αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει, και στην προκειμένη περίπτωση είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, και πλήσα λέει σδήλου, όπως είδαμε στο 17 εδάφιο πριν, και πιάσανε και βάλουν τους Αποστόλους σε δημόσια φυλακή. Αλλά ήρθε ο Άγγελος του Κυρίου και τους ελευθέρωσε, και βγήκανε και με παρησία συνεχίσανε να κηρύττουν το Λόγο του Θεού και να ομολογούν στην Ιερουσαλήμ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος Γιος του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο, τον κόσμο και τους Ιουδαίους και τους Ισραηλίτες και όλα τα έθνη γενικότερα. Αυτή ήταν η ομολογία τους. Τους καλέσαν λοιπόν στο συνέδριο, αφού είδαν ότι δεν γίνεται τίποτα, και άρχισαν εκεί να τους μιλάνε και να τους λένε ότι τι, θέλετε το αίμα του Ιησού να το φέρετε πάνω μας, ότι εμείς δηλαδή φταίμε. Υποκριτές, αδελφοί, υποκριτές. Εμείς φταίμε που σταυρώθηκε ο Ιησούς. Θέλετε λέει να φέρετε το αίμα του επάνω μας. Και ο Πέτρος τότε, όπως διαβάσαμε αδελφοί στο 29, απεκρίνεται και λέει, πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό περισσότερο παρά στους ανθρώπους. Είναι μια, θα λέγαμε, δυνατή και μετρημένη απάντηση προς το ιερατείο, μα δεν φοβούνται. Δεν φοβάται ο Απόστολος Πέτρος. Έχει απέναντί του τους αρχιερείς. Έχει ένα συνέδριο που συνέλαβε τον Ιησού και τον εσταύρωσε. Τον οδήγησε στον Πιλάτο, στον Ηρώδη και μετά στον Κολγοθά. Δεν φοβάται. Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λίγο πριν, κλεισμένοι για τον φόβο μη συλληφθούν, είναι σε ένα ανόγιο και δεν ξέρουν τι να κάνουν και πώς να περπατήσουν έξω στον κόσμο, εκεί στην Ιερουσαλήμ, όταν υπάρχει αυτό το ανηλαίητο κυνηγητό. Αυτοί δεν είναι. Αυτοί είναι σαν άνθρωποι, αδελφοί, πια, αλλά μέσα τους δεν είναι αυτοί. Είναι οι μεταμορφωμένοι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού που γίναν πια εργάτες δυνατοί και κινούνται πια από το Πνεύμα το Άγιο και έχουν μέσα στην καρδιά τους παρησία, πίστη και έχουν πάρει απόφαση στη ζωή τους να πεθάνουν για τον Κύριο. Και όταν μιλάει εδώ για πειθαρχία, οι άντρες ιδιαίτερα, αγαπητοί αδελφοί, την ξέρουν πολύ καλά, γιατί περάσαμε από το στρατό. Τι σημαίνει πειθαρχία? Σημαίνει ότι είμαι πλήρης υπακοής σε αυτόν που μου δίνει τις εντολές, στον προϊστάμενό μου, στον ανώτερό μου. Και παίρνουμε το στρατό γιατί εκεί ζητείται η απόλυτη πειθαρχία. Καμιά φορά οι αξιωματικοί λέγανε και υπερβολικά πράγματα που κάνανε εντύπωση στους υφιστάμενους ή στους στρατιώτες. Και έλεγε, πώς να το κάνω αυτό, είναι λίγο παράλογο, Έμπαινε μέσα ένα ερωτηματικό. Και όμως ήταν υποχρεωμένος ο φαντάρος, ο υπαξιωματικός, ο οποιοσδήποτε που του μιλούσε ανώτερός του, να εκτελέσει οπωσδήποτε την εντολή, ό,τι και να γινότανε. Δεν μπορούσε να την παραδεί. Η παράβαση είχε ένα κακό αποτέλεσμα για αυτόν. Άρα λοιπόν μάθαμε την πειθαρχία, ότι δεν φέρνουμε αντιλογία σε τίποτα. Όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη και έπλασε τον άνθρωπο και έχει δώσει κάποιες εντολές και εξετέλεσε ένα έργο, το οποίο έργο αυτό φανερώνει μια δυνατή διδασκαλία που αφορά την σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Ποιος άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό μπορεί να φέρει αντιλογία και να πει ναι, αυτοί οι άνθρωποι μου λένε να μην μιλάω για το όνομα του Ιησού Χριστού, να μην μιλάω για το έργο που έκαμε ο Κύριος, να μην μιλάω για την αιώνια ζωή, να μην μιλάω για μετάνοια, να μην λέω για τη διδασκαλία του, να μην λέω για τα θαύματα τα οποία έκαμε κάποτε, να μην λέω τίποτε, γιατί είναι το ιερατείο. Το ιερατείο είναι άνθρωποι οι οποίοι μάλιστα τους είχε βάλει ο Θεός. Και τώρα αυτό το ιερατείο παραβαίνει τον νόμο και τον λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται εγώ να επακούσω στις εντολές των ανθρώπων, στα διατάγματα, στις παραδόσεις, σε οτιδήποτε που είναι εντεταλμένο από ανθρώπους και να παραβώ την εντολή, το διάταγμα, τον νόμο και τον λόγο του Θεού? Και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό οι Απόστολοι και ο Πέτρος, και γι' αυτό έχει παρησία να τους πει: πρέπει να πειθαρχόμεν στον Θεό περισσότερο παρά στους ανθρώπους. Δεν φοβάσαι, Πέτρο, τις επιπτώσεις? Αντιλογής τώρα στον αρχιερέα? Δεν με ενδιαφέρει, θα έλεγε ο Πέτρος αν το ρωτούσε κάποιος για τις επιπτώσεις. Τι τον ενδιαφέρει? Να ακουστεί η αλήθεια. Και συνεχίζει: ο Θεός των πατέρων μας ανέστησε τον Ιησού, τον οποίον εσείς εθανατώσατε και τον κρεμάσατε επάνω στο ξύλο. Το είπανε και πριν, το ξαναείπανε και πιο πριν, και είναι η απαρχής ομολογία του Πέτρου. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, συνέχεια. Ο Ιησούς θανατώθηκε από εσάς, αλλά είναι ανεστημένος. Τους το λέει, τους το ξαναλέει, τους το επαναλαμβάνει και τους λέει ότι αυτόν ο Θεός τον ύψωσε δια της δεξιάς του, δηλαδή δια της δυνάμεώς του, αρχηγό και σωτήρα, για να δώσει μετάνοια στον Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Αυτός είναι, τον οποίον εσείς το θανατώσατε. Θα λέγαμε, δεν το καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να το εννοήσετε, ότι αυτός ήταν ο απεσταλμένος του Θεού που λέγανε οι προφήτες, που ήταν γραμμένος στις γραφές ότι θα έρθει να σώσει τον Ισραήλ. Δεν νοείται ότι αυτός είναι ο αρχηγός και ο σωτήρας και δίνει μετάνοια στο λαό? Και συνεχίζει ο Πέτρος: και εμείς είμαστε μάρτυρας, λέει, αυτού, και για τα λόγια που είπε μαρτυρούμε, και το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς ομολογούμε με το στόμα μας, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο. Πώς? Έρχεται και εκδηλώνεται μέσω των Αποστόλων και φανερώνει τη δύναμη του ουρανού. Θεράπευσε τον παραλυτικό, κάνει θαυμάσια, θεραπεύει ανθρώπους, ανοίγει οφθαλμούς τυφλών. Έρχεται στο όνομα του Ιησού Χριστού το Πνεύμα το Άγιο μέσω των Αποστόλων να σηκώσει παραλυτικούς, να δώσει αιώνια ζωή, να βαφτιστεί ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο. Έρχεται λοιπόν να γίνει ομολογία από εμάς και από το Πνεύμα το Άγιο, και να γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι ο Ιησούς είναι ανεστημένος. Αυτή είναι η ομολογία του Πέτρου, το οποίο Πνεύμα Άγιο το έδωκε ο Θεός, λέει, στους πειθαρχούντας εις αυτόν. Ξανά αυτή η έκφραση και η λέξη: στους πειθαρχούντας εις αυτόν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Για να λάβω τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος πρέπει να πιστέψω στο Λόγο του Θεού, να πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει τον άνθρωπο και πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, αλλά και να εκτελέσω υπακούντας το Λόγο του. Είναι πειθαρχία. Και όταν δει ο άνθρωπος, ο Θεός τον άνθρωπο να εκτελεί αυτό, έρχεται και του δίνει Πνεύμα Άγιο. Τι λέει? Μετανοήσατε, βάλετε κάτω τον εαυτό σας, κλάψτε για αυτά που έχετε κάνει στη ζωή σας, θα σας γνωρίσω το έλεος μου, θα το νιώσετε, και μετά να βαπτιστεί ο καθένας, λέει, στο νερό. Αυτή ήταν η σειρά των πραγμάτων. Και αφού θα βαπτιστεί στο νερό, θα λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όταν βλέπει λοιπόν ο Κύριος ότι ο άλλος, οποιοδήποτε, κλαίει μπροστά του και κάνει το θέλημά του μπαίνοντας μέσα στο βαπτιστήρι για να απεκδηθεί τον παλαιό άνθρωπο, έρχεται ο Κύριος και του δίνει το Πνεύμα του το Άγιο. Γιατί το βλέπει ότι πειθαρχεί στο Λόγο και υπακούει και πιστεύει σε αυτόν. Έτσι λοιπόν εμείς, λέει ο Πέτρος, Λέμε αυτά τα οποία γνωρίσαμε και αυτά τα οποία γευτήκαμε. Και το Πνεύμα του Θεού είναι το οποίο συμμαρτυρεί σε όλο αυτό το έργο. Και αφού τα λέει αυτά ο αδελφός μας, στο 33 λέει: αυτοί ακούγοντες έτριζαν τα δόντια τους και βουλεύονται να τους θανατώσουν. Λύσα, μανία, πόρωση. Δεν ανοίγει η καρδιά τους με τίποτα. Δεν τους αγγίζει τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι υψηλόφρονες. Γιατί ζουν μέσα σε ένα θρησκευτικό σύστημα. Γιατί είναι παραδομένοι στο να εφραίνονται στην καρδιά τους από αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει να ζουν. Σαν άνθρωποι που λένε ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Αποσκοπούν στο κέρδος, στο προσωπικό συμφέρον, στην εξουσία, στη δόξα. Δεν κάνουν κάτι για το Θεό, αλλά κάνουν τα πάντα για τον εαυτό τους. Και δεν θέλουν καν να ταραχθούν, ούτε καν να κατέβουν από την καθέδρα που κάθονται για να κηρύττουν τον νόμο του Μωυσή, που δεν κήρυταν πια τον νόμο του Μωυσή, αλλά κήρυταν πιο πολύ τις παραδόσεις και τα εντάλματα τα οποία οι ίδιοι είχαν συντάξει αναμέσων των χρόνων και των αιώνων και είχαν δώσει στο λαό. Και είχαν κάνει το λαό να ξεφύγει από την πραγματικότητα και από την αλήθεια. Ούτε καν στον νόμο του Μωυσή δεν περπατούσαν. Τρίζαν τα δόντια τους, λισομανούσαν θα λέγαμε. Και ξαναβλέπουμε αδελφοί για πολλωστή φορά πώς μπορεί ο άνθρωπος να καταντήσει αν δεν θέλει να εννοήσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Όμως μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα λέγαμε έχουν παραφρονήσει από τη μανία και από το μίσος, έρχεται ένας άνθρωπος που θα λέγαμε έχει τα μυαλά του, θα λέγαμε σήμερα 400 και φοβάται τον Κύριο και λέγεται Γαμαλίλ και είναι Φαρισαίος και είναι νομοδιδάσκαλος και τιμάται από όλον τον λαό και λέει βγάλτε έξω τους Αποστόλους για λίγη ώρα και γυρνάει και τους λέει και διαβάζουμε το 35 άνδρες Ισραηλίτε προσέχετε σε αυτούς περί των ανθρώπων τούτων τι μέλετε να πράξετε διότι προτούτων των ημερών εσηκώθη ο Θευδάς λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής εις τον οποίο προσεκολείται αριθμός ανδρών έως 400 ώστες εφωνεύθη και πάντες όσοι επίθοντο εις αυτόν διελήθησαν και κατήθησαν εις ουδέν. Μετά τούτο εσηκώθη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες της απογραφής και έσυρε πίσω αυτού αρκετών λαών και εκείνος απολέστη και πάντες όσοι επίθοντο εις αυτόν διεσκορπίστησαν. Και τώρα σας λέγω απέχετε από τον ανθρώπων τούτων και αφήσατε αυτούς διότι αν η βουλιά αυτή ή το έργο τούτο είναι εξ ανθρώπων θέλει ματαιωθεί. Εάν όμως είναι εκ Θεού δεν δύναστε να ματαιώσετε αυτό και προσέχετε μήπως ευρεθείτε και θεομάχη και επίσησαν εις αυτόν. Έρχεται λοιπόν ο Γαμαλίλ και τους μιλάει με αυτά τα λόγια. Προσέχετε στον εαυτό σας τι σκέφτεστε να κάνετε σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσέχετε. Γιατί τους εξηγεί το λόγο. Σηκώθηκε λέει ο Θευδάς, κάποιος άνθρωπος, έλεγε ότι εγώ είμαι μεγάλος. Θα κάνω στάση και θα ελευθερώσω τον Ιούδα και θα ζήσουμε μακριά από τη Ρώμη κλπ. Κλπ. Αυτός λοιπόν έκανε μια ανταρσία, προσκολήθηκε ένας αριθμός 400 ανδρών, αλλά φωνεύθηκε. Και όσοι ήταν μαζί του διαλύθηκαν και έγιναν όλοι ένα τίποτα. Μετά σηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τις ημέρες απογραφής, πήρε μαζί του και αυτός αρκετό λαό, αλλά και εκείνος απολέστηκε. Και όλοι όσοι επίθετο διεσκορπίστησαν από κοντά του και χάθηκαν. Και έρχεται λοιπόν να τους πει μια ανθρώπινη λογική, θα λέγαμε, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει και φοβάται τον Θεό. Σας λέω λοιπόν να απέχετε από αυτούς τους ανθρώπους και να τους αφήσετε, γιατί αυτό ας το κρατήσουμε αδελφοί, το χρειαζόμεθα και εμάς και εμείς. Εάν η βουλή αυτή ή το έργο αυτό είναι από ανθρώπους θα ματαιωθεί, αλλά αν είναι από τον Θεό δεν μπορείτε να το ματαιώσετε και προσέχετε μην βρεθείτε και θεομάχοι. Είναι γνώστης του νόμου, είναι γνώστης των γραφών, αλλά πιστεύει πολύ και στο Θεό ο Γαμαλίλ. Φαίνεται από τον τρόπο που λειτουργεί και από τα λόγια τα οποία λέει σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχει πολλή παρησία και αυτόν τον άνθρωπο τον χρησιμοποιεί ο Κύριος αυτή τη στιγμή για να φρενάρει την κατάσταση, τα λέγαμε, του συνεδρίου. Για να φυλάξει κατά κάποιον τρόπο τα παιδιά του. αλλά και για να έρθει και μία ακόμα μαρτυρία σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί οτιδήποτε λέγεται, αγαπητοί αδελφοί, εκείνη την ημέρα της κρίσης, όταν θα ανοιχτούν τα βιβλία, θα έρθει να ακουστεί στο κάθε άνθρωπο. Εκείνη την ημέρα που έγινε το συνέδριο και καθόταν ο δούλος μου ο Πέτρος μπροστά σας και σας ομολογούσε για μένα, όπως θα κάθεται ο Ιησούς επάνω στο θρόνο, στο λευκό, και θα μιλάει, σας ομολογούσε για μένα και σας έλεγε το έργο το οποίο έκαμα, εσείς τρίζατε τα δόντια σας. Έτσι δεν είναι, Πέτρο, θα λέει ο Κύριος. Ο κατήγορος θα είναι, ο εισαγγελέας ο Πέτρος. Έτσι είναι, Κύριε, αυτό έγινε. Όμως ο Γαμαλιήλ, θα λέει, ήθελε να σας σταματήσει να μην κάνετε κάτι κακό και μίλησε ορθά. Αλλά εσείς και πάλι, ναι μεν πιστήκατε όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά δεν άλλαξε η καρδιά σας. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, θα πει ο Κύριος, από το θρόνο. Και όλοι οι άνθρωποι θα κατεβάσουν τα κεφάλια και θα πάρουν πορεία. Στην έξοδο από το δικαστήριο θα είναι οι άγγελοι. Θα τους πάρουν να τους οδηγήσουν στην αιώνια κόλαση, στον τόπο της βασάνου. Γιατί δεν επίθοντο στα λόγια του Θεού. Μέγα αμάρτημα, αδελφοί. Ο άνθρωπος όταν αμαρτάνει στον εαυτό του, θα βρει έλεος από τον Θεό, ζητώντας έλεος. Αλλά όταν κάποιος πεισματοδός αρνείται να υποταχθεί στο λόγο και στο θέλημα του Θεού, κάποια στιγμή ο Θεός, θα λέγαμε, αγανακτισμένος, τον αφήνει να ακολουθήσει την πορεία του. Και που πάει, στην καταστροφή. Μόνος του διάλεξε αυτόν τον δρόμο. Έτσι λοιπόν, τους μίλησε εδώ ο Γαμαλιήλ και επίστησαν, λέει, εις αυτόν, γιατί προς στιγμήν κατάλαβαν ότι όντως μπορεί να έχει δίκιο, Εμείς τώρα, γιατί χρειάζεται αυτό να το κρατήσουμε, αδελφοί? Μας αφορά? Βεβαίως μας αφορά. Αυτό ακριβώς το εδάφιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας και πνευματικά. Βλέποντας το έργο του Θεού να επεκτείνεται. Βλέποντας ο Θεός να εργάζεται. Αλλά βλέποντας και τους ανθρώπους του Θεού να εργάζονται. Πολλές φορές λοιπόν υπάρχει μια αμφιβολία. Είναι από τον Κύριο αυτό που κάνουμε? Είναι από τον Κύριο αυτό που κάνει? Έρχεται μια απορία, πάνω στο έργο του Θεού. Και κάποιος λέει, εγώ πιστεύω ότι με οδηγεί ο Θεός. Κάποιοι λένε, εμείς πιστεύουμε ότι μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Τι πρέπει λοιπόν εκείνη την ώρα ο άνθρωπος να πει? Αυτό ακριβώς τα λόγια. Εάν η βουλή αυτή, το έργο, είναι εξ ανθρώπων, θα ματαιωθεί. Αν όμως είναι από τον Θεό, δεν μπορεί να ματαιωθεί. Και αν αντιταχθώ, μπορεί να βρεθώ αθελά μου θεομάχος. Να πολεμώ δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Όταν κάτι γίνεται και υπάρχει ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά, θα αφαιθώ στον Κύριο και θα δω τα αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να γίνει φασαρία, κόντρα, ακαταστασία, ταραχή, να έρθει θλίψη, να έρθει στεναχώρια στην καρδιά, στο πίμνιο, στους αδελφούς, για κάτι από αντίδραση. Απλά, εφόσον ακούω μία ομολογία, πιστεύω ότι με οδηγεί ο Θεός. Θα αφήσω λοιπόν την οποιαδήποτε κατάσταση να εξελιχθεί και θα έρθει το αποτέλεσμα. Αν όμως αντιδράσω, και στις δύο περιπτώσεις θα γίνει κακό. Η αντίδραση θα φέρει πρόβλημα στις ψυχές και ας προχωρούσε το έργο καλά, θα έρθουν αψιμαχίες. Εάν δεν προχωρήσει το έργο καλά, θα νιώσω εγώ ικανοποίηση μεν, αλλά από εκεί και πέρα θα μου μείνει ικανοποίηση. Το κακό πάλι έχει γίνει. Ενώ αν το φέρει Κύριε που θέλει ο Θεός το αποτέλεσμα, τότε θα δουν τα πράγματα όπως πρέπει. Τι λοιπόν χρειάζεται? Να αναπαυόμεθα ότι είμεθα κάτω από τη σκέπη του Κυρίου και ότι ο Θεός πιστεύουμε ότι μας οδηγεί. Εάν φέρω τη γνώμη μου, είναι καλό. Θα μείνω εκεί, στη γνώμη μου. Δεν χρειάζεται να γίνει φασαρία και αψιμαχία. Από εκεί και πέρα όμως θα δω το αποτέλεσμα και θα δω τι θα συμβεί. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου, να ευτυσυχάζουμε σε οτιδήποτε για να μπορούμε να έχουμε κατεύθυνση και πορεία από τον Κύριο και να δίνουμε δικαίωμα στον Κύριο να μας διορθώνει το λάθος. Μπορεί να ήθελα να πάρω αυτόν τον δρόμο και πήρα αυτή την απόφαση και να είναι λάθος αυτό που κάνω, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα μου πει, ιέ μου, γύρνα πίσω. Εάν όμως εγώ έρθω σε κόντρα, όχι θα το κάνω, ο Κύριος θα με αφήσει και ας έχω δίκιο. Δεν θέλει αυτόν τον τρόπο ο Κύριος. Δεν θέλει αυτές τις ενέργειες. Δεν θέλει αυτό το πείσμα. Πήγε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να κηρύξει το έργο του Θεού, να κάνει το έργο του Θεού και κηρύξει το λόγο του Κυρίου προς την Ασία. Και τον εμπόδισε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Και γύρισε πίσω. Πήρε, λέει, απόφαση να πάει προς τη Βυθινία. Πάλι τον εμπόδισε το Πνεύμα το Άγιο. Και τελικά τον οδήγησε ο Κύριος στην Τροάδα. Γιατί? Ήθελε να περάσει τον Απόστολο Παύλο απέναντι στη Μακεδονία για να γίνει το έργο σε όλη την Ελλάδα. Από τη Μακεδονία μέχρι την Αχαΐα. Και να περάσει όλη τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδος και να γίνουν εκκλησίες. Όπως και έγιναν στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον εμπόδισε, λέει, το Πνεύμα. Πήρε μια απόφαση. Του είπε το Πνεύμα το Άγιο, του μίλησε, του έκανε κάτι, ένα εμπόδιο, κάτι και το κατάλαβε. Αν αρχίσει η κόντρα, τι κάνεις Παύλο, γιατί το κάνεις αυτό, πώς το κάνεις εκείνο, σου είπε ο Θεός. Τότε αρχίζει η καρδιά και στεναχωριέται και έρχεται καταστασία. Έτσι λοιπόν, είναι αναγκαίο σε οτιδήποτε βλέπουμε να περπατάει, να έχουμε στην καρδιά μας αυτό το εδάφιο. Ό,τι είναι από το Θεό δεν μπορεί να ματαιωθεί. Έτσι δεν λέει και στην Αποκάλυψη. Εγώ είμαι αυτός που ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Και κλείνει και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Αν το κάνω εγώ, τελείωσε. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν οι αδελφοί μας και όλη την ημέρα, λέει, στο 42 βρισκόντουσαν στο ιερό και κατοίκον και δεν έπαυαν διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησού Χριστό. Φύγανε λοιπόν μπροστά από το συνέδριο και τι έγινε. Χαρήκανε, μας λέει στο 41, γιατί αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Ιησού. Αξιώθηκαν να ετοιμαστούν. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολές του, είναι χάρης από το Θεό να πάσχει κάποιος για το όνομα του Κυρίου. Είναι χάρης. Αυτά τα λόγια που λέει εδώ δεν θα μπορούσαν να τα πούν οι Απόστολοι και να τα εκφράσουν πριν την Πεντηκοστή. Είπαμε, φοβόντουσαν τους Ιουδαίους και είχαν κρυφτεί. Τώρα όμως τι λέει εδώ. Χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού αξιώθησαν να ετοιμαστούν. Γιατί, τι τους κάνανε. Τους απολύσανε, είπε στο 40, αφού τους δίνανε. Θα ακούσουμε Γαμαλίλ τι λες, θα ακούσουμε. Ναι, δεν θα τους πειράξουμε εκεί πέρα. Αλλά άσε να βγάλουμε λίγο και το άχτι μας. Μπας και φοβηθούν. Μα αφού ακούς και λες μπορεί να είμαι αντίθετος με το θέλημα του Θεού, γιατί βγάζεις την κακία σου. Και τους πιάνεις, τους δέρνεις και τους απολύεις. Αυτό είναι μίσος. Δεν έχει να κάνει με τον Θεό. Είναι έστικτα. Όμως η χαρά τους λέει ήταν μεγάλη και συνέχισαν να κάνουν το έργο του Κύριου που διαβάζουν 42 και αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο κάνει ο Θεός. Δίνει δύναμη, παρησία και σπρώχνει. Σπρώχνει τον παιδί του για να κάνει το θέλημά του με πολύ δύναμη. Πιάσανε τον Απόστολο Παύλο στα Λύστρα και τον βγάλανε έξω από την πόλη γιατί πίστευαν ότι είχε πεθάνει. Τον είχαν λιθοβολήσει μέσα στην πόλη. Γιατί πήγαν οι Ιουδαίοι και παρέσυραν τους Γαλάτες εκεί και άρχισαν να τους αλλάζουν το μυαλό. Ενώ ο Παύλος και ο Βαρνάβας μιλούσαν για τον Κύριο και σώθηκαν εκεί κάμποσοι, στα Λύστρα, Γαλάτες, τους άλλαξε τα μυαλά οι Ιουδαίοι. Τον πιάσαν, τον λιθοβολήσαν και τον πήγαν έξω. Τον πετάξανε. Αλλά ήρθε το Πνεύμα του Θεού και ξανασηκώθηκε ο Παύλος. Και ξαναμπήκε στην πόλη. Και μετά από λίγο πήγε και τι έκανε. Παρηγορούσε, λέει, τους αδελφούς στα Λύστρα και στη Δέρβη, στην άλλη πόλη, και τους έλεγε ότι πρέπει δια πολλών θλίψεων να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Πήρε, θα λέγαμε, την εμπειρία του και έρχεται με πολύ δύναμη να πει ότι δια πολλών θλίψεων, αδελφοί. Τι έπαθες, αδελφέ μας, θα λέγανε οι αδελφοί. Σε πετάξαν έξω. Με πετάξαν έξω. Αλλά ήρθε το Πνεύμα του Θεού, θα ομολογούσε ο αδελφός μας ο Παύλος, και μου έδωσε δύναμη και ξανασηκώθηκα. Σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, αδελφοί, που είχε πέσει κάτω ο Απόστολος Παύλος, ήταν σαν νεκρός, λέει η γραφή, και είχε το Πνεύμα του Θεού, θα σηκώθηκε, θα έκανε έτσι, θα τεινάχτηκε, θα κοιτάχτηκε και θα άρχισε να ξαναπερπατάει μέσα για την πόλη. Ακέραιο, σαν να μην συνέβη τίποτα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και που το λέμε δεν το καταλαβαίνουμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Να σε λιθοβολήσουν τόσους λαός, να πέσεις κάτω και να ξανασηκωθείς να μην συμβαίνει τίποτα? Μόνο ο Κύριος, αδελφοί. Και εμείς τι ζητάμε σήμερα? Αυτή τη δύναμη. Να μας αλλάξει ο Κύριος την καρδιά, να μας μεταμορφώσει, να μας δώσει εξουσία, παρησία, πίστη, δύναμη, να ομολογούμε τον Κύριο οπουδήποτε και όποια και αντίδραση και αν θα έρθει, να είμαι θα πάντοτε στην ευχάριστη θέση να λέμε και να πεθάνω, θα πεθάνω για το όνομα του Χριστού. Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται πολύ πίστη και ενέργεια από το Πνεύμα το Άγιο. Πώς γίνεται τα τρία παιδιά, ο Μισαήλ, ο Ανανίας και ο Αζαρίας, που τους έριξε ο Ναβουχοδονόσορας μέσα στο καμίνι, το οποίο το έκαψε λέει εφταπλασίως. Ένα καμίνι τώρα να καίει, και του βάλανε πάρα πολλά ξύλα, πολλά, και κάει και έβγαλε φλόγα 7 φορές περισσότερο. Αυτοί που πετάξαν τα ξύλα τους έπιασε η φλόγα και καήκανε, λέει ο λόγος του Θεού στον Δανιήλ. Καήκανε. Φανταστείτε τι λάβα είχε. Και έρχεται ο Ναβουχοδονόσορας και τους λέει, θα σας δείξω εκεί μέσα αν δεν προσκυνήσετε την εικόνα μου. Και λένε με παρησία, εμείς την εικόνα δεν την προσκυνάμε, έχουμε μάθει να προσκυνάμε το Θεό του ουρανού. Αλλά και αν θέλει ο Κύριος να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε. Ρίξε μας το καμίνι. Το λες? Το λες, αδελφή. Δεν είναι εύκολο να το πεις. Παιδιά ήταν 20 χρονών. Δεν ήταν ψημένοι άνθρωποι στην κοινωνία που είχαν ζήσει κακουσίες και να πούνε από πείσμα. Δεν πειράζει. Νεαρούλιδες ήτανε. Όμως λέει και να πεθάνουμε σημαίνει, λέγανε μέσα, το θέλει ο Κύριος. Εμείς δεν σε προσκυνάμε. Και έτσι έγινε. Τους έριξε το καμίνι μέσα, ξαφνικά βλέπουν εκεί αντί για 3-4. Δεν καήκανε. Βλέπουμε 3 λέει. Και έναν άλλον που μοιάζει λέει με άνθρωπο, γιο ανθρώπου. Τέταρτος, ποιος να είναι? Ο Θεός. Είναι μέσα στο καμίνι μαζί τους και τους φυλάει. Μαζί τους είναι ο Κύριος Αποστόλους. Δεν ζηλεύουμε, αδελφοί, να δούμε τέτοιες μέρες. Μπήκε λέει πριν ο Άγγελος, άνοιξε την πόρτα και έβγαλε τον Πέτρο έξω. Έκλεισε την πόρτα και οι στρατιώτες κάθονταν εκεί ακίνητοι. Δεν καταλάβαν τίποτα. Πήγε εκεί πέρα να τους βγούνε και όλα ήταν όπως τα αφήσανε. Και ο Πέτρος έξω. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Ο Κύριος θα κάνει. Ήτανε διαφορετικός ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Παύλος. Ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Νεαρούλιδες ξεκινήσαν την πίστη τους, ψαράδες, ο Ματθαίος ήταν τελώνης, ο άλλος έκανε μια άλλη δουλειά. Απλοί άνθρωποι. Αλλά μεταμορφωθήκανε από το Πνεύμα του Θεού, γιατί αγαπήσαν τον Κύριο και πειθάρχησαν στο Λόγο. Σημαντικό στοιχείο. Η πειθαρχία και η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Ό,τι και να τους έλεγε ο Κύριος ήταν σε ετοιμότητα να κάνουν τα πάντα. Όταν είπε ο Κύριος, βρήκα Δαβίδ, τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου, ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο νεαρούλης, θα πειθαρχούσε οπωσδήποτε στο λόγο του. Κύριε, πήγαινε ρώταγε, τι να κάνω, θα κάνεις αυτό, και πήγαινε το έκανε. Κύριε, τι να κάνω, θα κάνεις εκείνο. Όταν συγκροτήθηκε μία μάχη με τους Φιλιστέους, ενώ μπορούσε να πάρει το στράτευμα και να πάει κατευθείαν να πολεμήσει, να νιώθει βασιλιάς, ισχυρός, ηγέτης, και ο Κύριος είναι μαζί μου, θα τους νικήσω. Όμως ήθελε να είναι σίγουρος για την νίκη του. Και πήγε λέει και ρώτησε τον Κύριο. Και του είπε συγκεκριμένα ο Κύριος, θα ανεβείς λέει από την οδό των Σικαμίνων, εκεί που είναι οι Σικές, και μόλις στάσεις λέει εκεί στο όρος και θα ακούσεις λέει κρότους αμαξών, τότε να επιτεθείς. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Λεπτομέρειες, Γιατί πειθαρχούσε. Ό,τι του έλεγε ο Κύριος έλεγε αμήν, αυτό θα κάνω. Αλάνθαστος? Όχι. Εδώ οι αδελφοί μας είναι αλάνθαστοι? Ο Πέτρος είναι ο τέλειος? Όχι. Πιο κάτω σε ένα σημείο τον ελέγχει ο Απόστολος Παύλος, γιατί υποκρίθηκε μαζί με τον Βαρνάβα μπροστά στους Ιουδαίους αδελφούς, και ενώ έτρωγε πριν με τους εθνικούς, για να μην δείξει ότι έχει κάνει παρέα με τους εθνικούς, πήγαινε και κάτω στο τραπέζι των Ιουδαίων, για να δείξει ότι δεν είναι μαζί τους, και υποκρίθηκε. Μα Πέτρο, εσύ δεν ήσουν από Θεός άνοιξε την πύλη του ουρανού για τους εθνικούς στο σπίτι του Κορνήλιου? Εσύ δεν είδες το όραμα με τα κάθαρτα ζώα, τα οποία κατέβηκαν και σου είπε ο Κύριος, μη λες τίποτε ότι είναι ακάθαρτο για τα καθάρισα όλα εγώ, και κατάλαβες ότι οι εθνικοί θα σωθούν. Πώς τώρα υποκρίνεσαι? Και αυτό μας φανερώνει την αδυναμία την ανθρώπινη, αδελφή. Και ο Κύριος θα γράφει όλα στο λόγο για να καταλάβουμε ότι κάθε τι εξωγήινο και εξωπραγματικό είναι από το Πνεύμα το Άγιο, και κάθε τι λάθος είναι από τον άνθρωπο. Και δίνει ο Θεός να καταλάβουμε τη διαφορά, τον άνθρωπο με το Πνεύμα του Θεού, και να καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είναι εδώ ο Πέτρος δυνατός, δεν έχει παρησία ο Πέτρος, είναι το Πνεύμα του Θεού που είναι πάνω στον Απόστολο Πέτρο. Έτσι λοιπόν χρειάζεται και εμείς, αδελφοί, να αρχίσουμε να μεταμορφωνόμεθα. Πέρασε πολύ καιρός, χάσαμε πολύ χρόνο στη ζωή μας, και θέλει ο Κύριος να ζήσουμε αποστολικές ημέρες. Αλλά έχει μιλήσει το Πνεύμα του Άγιο. Δεν μπορώ να βρω καρδιές που να μπω μέσα σε αυτή την καρδιά και να παραδοθεί ανεφόρον σε μένα, ώστε να κάνω αυτό το οποίο θέλω εγώ. Ξέρετε κάτι? Την ώρα που λειτουργεί το χάρισμα της προφητείας ή της διερμηνίας, ακόμα και το κήρυγμα στον άμβονα και οτιδήποτε πνευματικό, ο άνθρωπος πρέπει να νεκρώνει μέσα του. Δεν μπορεί να σκέφτεται δικά του πράγματα. Την ώρα που μιλάει το Πνεύμα το Άγιο από ένα στόμα και έρχονται μέσα στο μυαλό τα λόγια του Θεού, ή μπορεί να μην έρχονται λόγια, απλά ανοίγει το στόμα και βγαίνουν οι λέξεις, εάν παρεμβεί το μυαλό, η σκέψη, η ανθρώπινη, η λογική εκείνη την ώρα, χαλάει η προφητεία, το μήνυμα χαλάει. Με ένα κόμμα, θα λέγαμε, με ένα τόνο, με μία λέξη, αλλοιώνεται όλο το νόημα. Και δεν θέλει να μιλήσει έτσι ο Θεός. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι δεν είμαι παραδομένος πλήρως στο Πνεύμα το Άγιο. Όταν όμως είναι κάποιος παραδομένος, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί από μόνο του. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Είναι νεκρός ο άνθρωπος. Και αυτό ζητάει ο Κύριος. Να βρει ανθρώπους νεκρούς ως προς τον κόσμο και ζωντανούς ως προς το Πνεύμα. Για να μιλάει μόνον ο Θεός. Για να ενεργεί μόνον ο Κύριος. Για να κάνει ο Θεός θεραπείες, για να κάνει θαύματα, για να κάνει οτιδήποτε. Έρχονται εδώ οι ασθενείς μας. Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές. Χρόνια. Οι ίδιοι αδελφοί έρχονται εδώ μπροστά. Και δεν παίρνουν εύκολα τη θεραπεία. Για το ίδιο αίτημα, χρόνια. Δεν θέλει να δώσει ο Κύριος? Θέλει. Τι γίνεται? Σε τι ευίστα σας λέει ο λιγόπιστε? Στον Πέτρο, τότε που βυθίστηκε. Είναι μια έκφραση. Αφού βάζουμε το χέρι και κάνουμε προσευχή. Κάτι όμως είναι αυτό το οποίο δεν αφήνει τον Κύριο να ενεργήσει ώστε να έρθει αυτό που ζητάμε. Η συνήθεια είναι, η ολιγοπιστία, η καθημερινότητά μας, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως κάτι υπάρχει που εμποδίζει το Πνεύμα του Θεού. Ιδάλλως θα γινόντουσαν πάντοτε θεραπείες. Δεν θα γινόντουσαν σε όλους, θα γινόντουσαν σε ένα μικρό ποσοστό. Θα γινόντουσαν όμως. Βέβαια παίζει ρόλο και η πίστη του αδελφού που προσεύχεται και ζητάει. Πρέπει η καρδιά η δικιά μου, του αδελφού του Μενέλα, του αδελφού του Μάκη, του αδελφού του Γιώργου, να ενωθεί με την καρδιά στην πίστη του αδελφού, να γίνουν ένα για να μπορέσει να έρθει το αποτέλεσμα. Ο κάθε ένας γνωρίζει εκείνη την ώρα πώς είναι μέσα του. Από θέμα πίστης και από θέμα πόθου εξήτησης. Είναι διάφοροι, θα λέγαμε, παράγοντες. Όμως βλέπουμε το αποτέλεσμα. Σε αυτό λοιπόν είμαι θα ελλειπής, αδελφοί. Πρέπει να το δούμε. Το να έχω ένα διάστημα, εντάξει. Το να έχω όμως αιτήματα χρόνια ενώπιον του Κύριου και να μην έχει το αποτέλεσμα, κάτι φταίει. Και είναι ανθρώπινο το λάθος. Δεν μπορεί από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν θέλει. Δεν γίνεται να μην θέλει. Αφού είναι, θα λέγαμε, η δουλειά του Κυρίου να θεραπεύει, να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, να κάνει χάρη, να λύνει προβλήματα. Είναι η δουλειά του. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως χρειάζεται να δούμε τα πράγματα λίγο από διαφορετική σκοπιά και να ζητήσουμε από τον Κύριο να έρθει να μας φανερώσει ακριβώς τι θέλει. Οι μαθητές πήγανε με απορία. Γιατί εμείς, Κύριε, δεν καταφέραμε να βγάλουμε το δαιμόνιο από το παιδί εκεί που πήγε ο πατέρας του δαιμονιζόμενου? Και λέει, για την ολιγοπιστία σας. Και για να μάθετε, λέει, τι χρειάζεται, προσευχή και νηστεία. Αυτό το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει έτσι απλά. Δεν είναι κάτι απλό. Να πας να πεις τον δαιμόνιο έξελθε, πώς θα το πεις? Πήγανε και οι του σκευά, οι εξορκιστές, και ήρθε εκείνος ο άνθρωπος και έπεσε πάνω, τους κινούμενος από τα δαιμόνια και τους έσκησε, λέει, τα ρούχα, τους χτύπησε, εκείνα τα παιδιά του σκευά. Δεν ήταν αληθινοί, ήταν κάλπικοι αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Πρέπει να πας με πίστη και να έχεις εξουσία από το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού μιλάει στον Σατανά, μιλάει ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν, αδελφοί, είναι πνευματικά, τα οποία χρειάζεται να τα ξαναβάλουμε σε ενέργεια στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στη σκέψη μας, και σαν εκκλησία να ζητήσουμε από τον Κύριο να έρθει να επέμβει και να μας δείξει το πώς γίνεται. Απλό είναι, λέμε, αλλά δεν το κάνουμε. Πώς γίνεται, Κύριε, πώς? Πηγαίνω σε μια δουλειά να δουλέψω και μου λέει θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Εγώ όταν ξεκίνησα να κόβω αυτοκίνητα με το οξυγόνο το 1986, δεν ήξερα. Μου δώσαν λοιπόν τον κόφτη το οξυγόνο και μου λέει να, θα πιάσεις, θα φτιάξεις τη φλόγα εκεί με το οξυγόνο και το προπάνιο και θα το βάλεις εκεί να κόβεις. Το πιάνω κι εγώ, πάω να κάνω έτσι, πού? Δεν έκοβε. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πατήσω το κουμπί του μπέκ και την ώρα που θα σε στενότανε πολύ το σίδερο θα σε να λιώνει και με σταθερότητα κατεβάζω το χέρι να κόψω το σίδερο. Έρχεται λοιπόν, ξαναπώ, μα τώρα σε παρακαλώ μου δείχνεις, δεν τα καταφέρνω. Και ξανά, και ξανά. 6 μήνες έκανα να μάθω να διαλύω αυτοκίνητα και να κόβω σίδερα. Δεν ήταν απλό, αλλά έμαθα. Κάποια στιγμή μπορούσα να μάθω και τους άλλους. Έτσι γίνεται και στα πνευματικά. Κύριε, πώς γίνεται αυτό? Δίνει ο Κύριος την προφητεία. Πληρώνεσαι με τον Πνεύμα Άγιο, προφητεύεις. Ναι, πάντα θα γίνεται έτσι. Πάντα θα γίνεται έτσι. Αλλά εγώ δεν έχω μάθει πώς γίνεται ακριβώς. Χρειάζεται να κηρύξω. Πώς κηρύττω, Κύριε? Πάω, ρωτάω, Κύριε, πώς θα το κάνω? Έρχεται ο Θεός, σε διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Σου λέει πώς να γίνει. Στη διδασκαλία, πώς γίνεται η διερμηνία. Το μαθαίνεις, το καλλιεργείς με τον καιρό. Έτσι θα γίνει λοιπόν. Κύριε, πώς θα γίνει να σηκωθούν οι ασθενείς? Δεν ξέρω τι πρέπει να βάλω το χέρι μου. Το ξέρω. Αλλά κάτι θέλω άλλο που μου λείπει. Πρέπει να μου το διδάξει, να μου το μάθει μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά λοιπόν, αδελφοί, τα λέμε και θα τα λέμε. Χρειάζεται να τα λέμε για να αρχίσουμε να ανασωπηρωνόμεθα μέσα μας και να αρχίσουμε να ξητάμε τον Κύριο να μας δώσει άλλα πράγματα από αυτά τα οποία γευτήκαμε. Ακούμε τα κηρύγματα. Περπατάμε στα ρηχά και πρέπει να πάμε σε ύδατα κολυμβήσεως. Είναι πνευματική ερμηνεία στον Ιζεκίλ. Ωραία. Τι κάνω τώρα? Άκουσα το κήρυγμα το λόγο. Να πάω στα ύδατα κολυμβήσεως. Ποια είναι τα ύδατα κολυμβήσεως? Να δω εξουσία από το Πνεύμα το Άγιο και δύναμη να ενεργεί ο Θεός μέσα από τους ανθρώπους του. Και να δω δυνατά αποτελέσματα. Να πάρω χάρη στον Ευαγγελισμό και να βγω στον δρόμο και να μιλήσω σε 2 ψυχές και να σωθούν. Να αιχμαλωτήσει ο Κύριος τις καρδιές τους. Να σηκωθεί κάποιος, να πάει σε ένα χωριό, να μιλήσει για τον Κύριο και να εκτελέσει την αποστολή του Κυρίου και να σωθούν ψυχές. Αυτό δεν είναι? Χρειάζεται λοιπόν αυτό το Πνεύμα το Άγιο να μας κινήσει για να τα κάνουμε όλα αυτά, για να ζήσουμε τις αποστολικές ημέρες. Όταν ο Κύριος έδωσε εντολή να πάτε, λέει, να προσευχηθείτε στην Ιερουσαλήμ και να περιμένετε δύναμη εξύψους, πήγανε αδερφοί μας και άρχισαν να προσεύχονται, να προσεύχονται, να προσεύχονται, να προσεύχονται. Δεν ξέρανε ότι θα περάσουν 10 μέρες. Ο Κύριος δεν τους όρισε μέρα, ούτε ώρα ούτε χρόνο. Πηγαίνετε, λέει, και περιμένετε. Και 20 μέρες και ένας μήνας να περνούσε, εκεί θα ήταν. Γιατί τους το είπε ο Κύριος. Γι' αυτό, λέει, πειθαρχούν. Γι' αυτό, λέει, πήραν το Πνεύμα το Άγιο, γιατί πειθαρχήσανε. Υπακούσανε στο λόγο, στην εντολή. Και ήρθε το Πνεύμα του Θεού. Πώς λοιπόν θα αποκτήσουμε χαρίσματα? Πώς θα σηκωθούν οι διακονίες? Δεν χρειάζεται να γίνει αγώνας. Πώς θα γίνει ο αγώνας, αδελφοί? Ο αγώνας θα γίνει συλλογικά. Ναι, μεν εγώ προσωπικά και εσείς προσωπικά, αλλά ο αγώνας θα γίνει συλλογικά. Και ο συλλογικός αγώνας τι λέει? Θα υπάρξουν συγκεκριμένες ώρες που θα μαζευτεί το πίμνιο για να φωνάξει τον Κύριο για συγκεκριμένα θέματα. Για να σηκώσει ο Κύριος εργάτες δυνατούς, πλήρες Πνεύματος Αγίου. Από πού να έρθουν, από γύρω-γύρω? Όχι, αδελφοί, από εδώ. Υπάρχει, θα λέγαμε, την έκφραση υλικό. Όλοι είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, όλοι αγαπάμε τον Κύριο και όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον Ιησού. Όλοι. Και αυτός που δεν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι δυνατό, θα τον δώσει ο Θεός να καταλάβει ότι μπορεί. Άρα λοιπόν, από όλους εμάς εξαρτάται αυτό. Μα έχω προβλήματα, η ζωή μου, η καθημερινότητά μου, τα παιδιά, η δουλειά, δεν θα τελειώσουν ποτέ, αδελφοί, αυτά. Το έχω πάρει απόφαση πια στη ζωή μου. Και τα προβλήματα και οι στεναχώριες και όλα τα υπόλοιπα. Το έχω πάρει απόφαση, δεν θα τελειώσουν αυτά από τη ζωή μου. Δηλαδή αν δεν τελειώσουν, τι θα κάνουμε τώρα? με το κεφάλι σκυμμένο θα περπατάμε και θα λέμε πού πω τι μας συνέβη. Σαν τον Ηλία που έτρεχε 40 μέρες να φτάσει στον Χορίβ, φοβούμενος την Ιεζάβελ, και πήγε χιλιόμετρα μακριά. Για φανταστείτε πόσο μακριά είναι να περπατάει 40 μέρες, 40 νύχτες για να φτάσει στον Χορίβ. Και πήγε ο Κύριος και τον βρήκε. Του λέει: Ηλία, για έλα έξω. Εσύ νομίζεις ότι πεθαίνεις, ότι τελειώνουν όλα. Έχεις αποστολή ακόμα. Πήγαινε να χρήσεις, λέει, τον Αζαήλ, βασιλιά της Συρίας, τον Ελισέ, τον ιό του Σαφάτ, να τον κάνεις προφήτια της σου και τον ιού βασιλιά του Ισραήλ. Έχεις δουλειά. Και εκεί που λέει ο άλλος τελειώνω, έρχεται και λέει: Τώρα τελειώνεις, τώρα αρχίζεις. Εσύ νομίζεις ότι τελειώνεις. Η καρδιά σου πεθαίνει. Αλλά το πνεύμα είναι ζωντανό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αυτά ας καλλιεργούνται μέσα μας, και εάν ο καθένας βάλει τον εαυτό του στο έργο αυτό λίγο-λίγο, δεν χρειάζεται πίεση, λίγο-λίγο, και συνολικά κάνουμε μία μικρή αρχή, τότε θα δούμε μεγάλα αποτελέσματα. Αυτό είναι σίγουρο. Είμαι βεβαιωμένος 100%. Δεν γίνεται να ζητάς από το Πνεύμα το Άγιο και να μην έχει το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει. Είναι φύση αδύνατο. Γιατί θα ξαναπώ, αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου. Να ευλογεί και να δουλεύει για να δοξάζει τον Ιησού. Έτσι λοιπόν κάνανε αδελφοί, οι αδελφοί μας οι Απόστολοι, και η χαρά τους ήταν πλήρης, γιατί ατιμάστηκαν για το όνομα του Κυρίου. Αξιώθηκαν. Είναι πολύ δυνατή λέξη. Αξιώθηκαν να ατιμαστούν. Δηλαδή τρως ξύλο και είσαι άξιος. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό. Έτσι λοιπόν θα μείνουμε εδώ, αδελφοί, και με κάθε προτροπή που μπαίνει στην καρδιά μας να αρχίσουμε να δουλεύουμε ο καθένας μας από τη μεριά του προς το κοινό καλό, αλλά και προς το προσωπικό πνευματικό συμφέρον, που είναι η ωφέλεια της ψυχής μας. Και τότε θα δούμε τον Κύριο να κάνει θαυμάσια και τεράστια. Και θα λέμε, ξέρετε τι, εμείς ήμασταν τότε το 2019 που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πώς γίνονται αυτά σήμερα? Θα τα κάνουμε, γιατί θα τα κάνει ο Θεός με μας. Δεν υπάρχουν άγγελοι να τα κάνουν. Οι άνθρωποι του Θεού θα τα κάνουν. Ο Κύριος μας ευλογεί, αδελφοί.